Татарстан радиосы дулкындарында кишке концерт.
Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Иртәгә 9 май бөек җиңү бәйрәме. Шушы көнне каршылап хәзер игътибарыгызга Мирсәет Яруллинның каһарман шагыйр Муса Җәлил шигыренә иҗат ителгән Сандугач һәм Шишмә дигән вокаль-симфоник поэмасын тәкъдим итәбез. Әсәр магнитофон тасмасына 1970 еллар башында сәхнәдән язып алынган. Солистлар Рәйсә Билалова һәм Фагилә Тимирова. Шигъри өлешен Айрат Арсланов укыган. Казан дәүләт консерваториясе хорына һәм Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрының симфоник оркестрына кушылып башкарылган.
Thank you. орындарының бірində иркә құш сандуғаш Уянғаш һәм қанат қағынғаш Килді тиз сырдашы шишмәгә Тик аның қайғылы мұң басқан Шәшәкле бойларын Шишмә тын Ул күлми Тибранми, сілкінми, ақ ұсташ үстінде тамшылар сикірми. Аптырап, сандуғаш сұрады дұсыннан, әм әйтті сірдәші.
Let's go, Thank you.
композитор Мирсәйет Яруллинның Каһарман шағир Муса Жәлил шиғренә ижад ителгән Сандуғаш һәм Шишмә дигән вокаль симфоник поэмасын тыңладыгыз. Әсәр магнитофон тосмасына 1970-нче еллар башында сәхнәдән язып алынган. Солистлар Рәйса Билалова һәм Фагилә Тимирова. Шиғри өлешен Айрат Арсланов укыган. Казан дәүләт консерваториясе хорына һәм Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрының симфоник оркестрына кушылып башкарылган. Музыкаль программабызны дәвам иттереп, Муса Жәлил шигырьләренә язылган тагын бер ничә җыр тыңларсыз. Дулкыннар. Рөстәм Яхин музыкасы. Хадиша Гыниятова язмасы. Җырларым. Салих Сәйдәшев музыкасы. Хайдар Бигишев язмасында тапшырабыз.
Yeah, what the heck? Яшасагыз миндә,
Қадірлі достарыбыз, кешкі концертіміз шушының білен тәмам. Бәйрәм құтлы болсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме білен эфирға шықты.